ครับดีเบตพรุ่งนี้มีอะไรน่าจับตาบ้างครับสำหรับทรัมป์กับไบเดน
ก่อนจะพูดดีเบตต้องบอกแล้วนะครับว่าโอ้โหน่าเศร้ามาก มียอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิดเนี่ยนะคะ
ครับ
กว่า1ล้านคนแล้วค่ะทะลุเลข1ล้านแล้วนะคะ
อเมริกาก็ยังเป็นฮะประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดนะครับอเมริกา
ค่ะก็ต้องระวังกันหน่อยอะค่ะดีเบตก็คือตรงกับสามทุ่มตามเวลาในสหรัฐนะคะจะดีเบตกันปกติจะมีทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเขาจะมีการเขาเรียกว่าโต้วาทีศพนะคะที่มีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศนะคะ
ครับ
แล้วทีนี้ครั้งนี้เนี่ยมีสามรอบสำหรับคนคู่ชิงนะครับดีจะมีสามรอบแล้วก็คู่ชิงรองนะครับดีจะมีหนึ่งรอบ
ครับ
สามรอบคือวันที่29 15แล้วก็22นะคะปกติเนี่ยจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแล้วตอนแรกสุดเลยที่เตรียมการเลยนะคะจะจัดที่มหาวิทยาลัยนอร์ทเดอร์ดัมที่อินเดียนาร
อบ
แรกคือวันนี้ค่ะแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่พร้อมเพราะเรื่องของมาตรการต้องรับมือกับไวรัสโควิดก็เลยย้ายมาที่มหาวิทยาลัยที่โอไฮโอนะคะ
ครับ
มีคริสวอลเลซเป็นพิธีกรนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะก่อนหน้าที่จะมีการโต้วาทีสดปรากฏว่ามีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนนะคะหลังจากที่มีการสำรวจความคิดเห็นเนี่ยนะคะตั้งแต่มีการประกาศชื่อคู่ชิงในนามของแต่ละพรรคแล้วเนี่ยคะแนนของทรัมป์ไม่น่าเชื่อตีตื้นขึ้นมาตามลำดับเราเคยพูดใช่ไหมคะว่าไบเดนเนี่ยนำอยู่ประมาณเลข2หลักคือ10 12อะไรพวกนี้ออกมานะคะ
ครับ
แต่ตอนหลังเนี่ยห่างอยู่แค่6จุดเองนี่เป็นการสำรวจล่าสุดของมหาวิทยาลัยมอนเมาท์นะคะ
ครับ
แล้วก็เพิ่งเผยออกมาคือตอนนี้คะแนนของไบเดนเนี่ย 50% ทรัมป์ 44% จากเดิมเนี่ยห่างกันประมาณ10กว่าจุดแล้วค่อยๆลดลงเหลือ9จุดมาตอนนี้นำอยู่6จุด
ครับ
แล้วก็ช่องว่างนี่ก็คือคนที่ก่อนหน้านั้นไม่ได้ประกาศว่าจะเลือกใครผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่คิดว่ายังเดี๋ยวกำลังแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้หันมาเลือกทรัมป์มากขึ้นนะคะแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่บอกว่าในรัฐที่เราบอกว่าคะแนนไม่แน่นอนนะคะสวิงสเตทเนี่ยนะคะ
ครับ
ตอนนี้คะแนนของทรัมป์ก็ดีขึ้นอีกเหมือนกันจนสูสีกับไบเดนเลยช่วงหลังเนี่ยจะเห็นเลยว่าคะแนนคือส่วนนึงคิดนะคะว่าผู้บริหารของกลุ่มอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ
่
ซึ่งได้ผลประโยชน์จากช่วงที่ทรัมป์ขึ้นมาเป็นทาบดีนะคะ
คร
ับเขาคงจะมีการช่วยรณรงค์เทคะแนนเทเงินให้ทรัมป
์
มากขึ้นในการที่จะหาเสียงโค้งสุดท้ายนี
้
ก็เป็นเรื่องที่ต้องตามอยู่มากเลยนะคะว่าเหลืออีกแค่อย่างที่บอกค่ะ 3-5 วันคิดง่าย
ๆ
35วันคะแนนตอนนี้ห่างกันแค่6จุดนะคะแต่ว่าก็มีการทิ้งระเบิดเขาเรียกว่าระเบิดลูกใหญ่เลยนะคะวันก่อนนิวยอร์กไทม์แต่ก็ทิ้งระเบิดจนสั่นสะเทือนไปหมดเลย ตอนนี้ทรัมป์มีอยู่2เรื่อง
ครับ
ที่กำลังเป็นข่าวใหญ
่
เรื่องนึงเนี่ยถูกโจมตีมากเลยนะคะว่าไร้มารยาททางการเมืองอีกแล้ว กรณีเสนอชื่อเอมี่โคนี่บาเรตมาเป็นซึ่งเป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เนี่ยนะคะ
ครับ
มาเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาศาลสูงสุดแทนนางรูธกินสเบิร์กซึ่งเสียชีวิตไปซึ่งตามมารยาทการเมืองที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้งคือปีการเลือกตั้งถ้าหากผู้พิพากษาศาลสูงสุดเสียชีวิตเขาจะยังไม่แต่งตั้ง รอให้พ้นเลือกตั้งก่อนให้คนที่เป็นประธานดีคนใหม่เนี่ยเข้ามาเป็นคนเสนอชื
่อ
นะคะที่เป็นประเด็นเพราะว่าถ้าคนที่ทรัมป์เสนอชื่อเนี่ยคือเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมคะแนนตอนนี้ในผู้พิพากษาศาลสูงสุดเนี่ยมีอยู่9คน
ครับ
เป็นฝ่ายอนุรักษ์แล้ว5คน5ต่อ3แล้วถ้ามาตั้งคนนี้อีกก็กลายเป็น6ต่อ3ซึ่งตอนนี้คะแนนของผู้พิพากษาศาลสูงสุดเนี่ยถือว่าสำคัญเพราะว่าจะมีคดีค้างคาอยู่เยอะและอย่างที่ทรัมป์บอกไงถ้าผลชนะผลการเลือกตั้งถ้าตัวเองแพ้ตัวเองจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยก็จะให้ศาลชี้ขาดแล้วมาชี้ขาดที่ศาลสูงสุดแล้วถ้าศาลสูงสุดเป็นคนที่ตัวเองตั้งมาเป็นฝ่ายอนุรักษ์6เสียงยังไงก็นำโด่งอยู
่
นะคะเขาก็บอกว่านี่คือเรื่องสำคัญอยู่เรื่องนึงแล้วเรื่องที่2ที่นิวยอร์กไทม์ทิ้งระเบิดลูกใหญ่ก็คือบอกว่าทรัมป์เป็นประธานดีเป็นนักธุรกิจระดับพันล้าน ต่เสียภาษีตอนชนะปีเลือกตั้งกับปี2ปีซ้อนเนี่ยนะคะกับปีแรกที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยเสียปีละ750ดอลลาร์ 23,000 บาทประมาณนั้นน่ะนะคะคุณมีเจ้าของธุรกิจบอกว่าเป็นมหาเศรษฐีคนนึงมีเงิน 2,000 กว่าล้านบาท 2,000 กว่าล้านดอลลาร
์
คุณเสียภาษีแค่750ดอลลาร
์
แล้วทรัมป์ก็บอกว่าตัวเองขาดทุนขาดทุนจากธุรกิจต่างๆแล้วเขาก็มีการไปสืบสอบเลยนะคะที่คุณบอกว่าขาดทุนเนี่ยขาดทุนอะไรบ้างออกมา
ครับ
นะคะแต่ก่อนที่จะบอกว่ามีขาดทุนอะไรเนี่ยเขาไปเทียบกับอดีตพระดีหลายคนมากเลยค่ะที่สมัยแรกที่ดำรงตำแหน่งปีแรกที่ดำรงตำแหน่งว่าเสียภาษีเท่าไหร่ออกมา
ครับ
คนแรกคือจิมมี่คาร์เตอร
์
จิมมี่คาร์เตอร์ตอนปีแรกที่ชนะเลือกตั้งอะนะครับจิมมี่คาร์เตอร์นี่เป็นเจ้าของไร่ถั่วตอนที่เลือกปีเลือกตั้งเนี่ยเขาบังเอิญเอาเงินไปลงทุนซื้ออุปกรณ์ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือในการขยายโรงงานไร่ถั่วของเขาออกมาแล้วปรากฏว่าสรรพากรตรวจหมดทุกอย่างเนี่ยเขาได้รับยกเว้นเรื่องภาษีการลงทุนทำให้ไม่ต้องเสียภาษีจิมมี่คาร์เตอร์บอกไม่พอใจตัวเองเป็นครับดีแล้วก็เป็นอย่างนี้ออกมาไม่เสียภาษีไม่ได้ถือว่าแบบไม่พอใจก็เลยบอกเสียภาษีเองแล้วเสียภาษีมากกว่าคนธรรมดาด้วยคือคนธรรมดาเสียภาษีประมาณ 14% จิมมี่คาร์เตอร์บอกเสีย 15% เลยก็ประมาณ 6,000 กว่าดอลลาร์เองนะคะแต่แสดงสปิริตของคำว่าประทับดีออกมายอมเสียนะคะแล้วก็มีโอบามาเสียตั้งเป็นแสนดอลลาร์เหมือนกันนะคะจากรายได้จากการที่ไปเขียนหนังสือนะคะได้ค่าเขียนหนังสือมาก็ยอมเสียภาษีแล้วก็ยังมีเรื่องก็คือทุกคนยอมเสียภาษีหมดแม้ว่าบางคนบอกว่ายังไม่ต้องเสียมากอะไรพวกนี้ออกมาบูสอะไรพวกนี้ก็เสียหมดแต่มีทรัมป์คนเดียวเองอะค่ะเจ้าของธุรกิจใหญ่บอกว่าขาดทุนเพราะฉะนั้นไม่ยอมเสียภาษีแล้วก็เอาทุกอย่างเนี่ยมาลดหย่อนภาษีหมดเลยนะคะที่ดินที่ตัวเองอยู่ในนิวยอร์กเนี่ยก็บอกว่าเป็นทรัพย์สินเพื่อการลงทุนไม่ใช่ที่ดินที่อยู่อาศัยก็ไม่ยอมเสียภาษีนะคะเอาลูกสาวตัวเองอะค่ะซึ่งทำงานอยู่ที่บริษัททรัมป์ออร์แกไนเซชันซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทกลุ่มบริษัทของทรัมป์เนี่ยแล้วเขาก็ไปตั้งบริษัทที่ปรึกษาที่วังก้าเนี่ยค่ะแล้วทรัมป์ไปใช้บอกว่าเนี่ยไปใช้บริการของบริษัทที่ปรึกษาของลูกสาวก็หักลดหย่อนภาษีไปเกือบล้านดอลลาร์เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังคือเขาหาเหตุในการลดหย่อนภาษีอยู่เยอะแยะมากออกมาแล้วบอกทำธุรกิจขาดทุน
ครับ
ก็เป็นเรื่องใหญ่เขาบอกว่านี่กำลังดูตรวจสอบว่าตัวเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมเรื่องของความประพฤติของประธานาธิบดีเนี่ยน่าเชื่อถือแค่ไหนในเมื่อคุณเองก็พยายามไม่ยอมเสียภาษีซึ่งเป็นหน้าที่ของชาวอเมริกันทุกคนที่มีรายได้แล้วส่วนใหญ่มีรายได้ก็เสียมากกว่าทรัมป์ทั้งนั้นเลยทรัมป์เสียแค่750
ครับแต่ตั้งแต่ครั้งที่แล้วเลยนะครับที่เขาก็ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขนี้ตอนเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับคือดึงดันในการที่จะไม่เปิดเผยมาตลอด
คือจริงๆกฎหมายเนี่ยไม่ได้ห้ามไม่ได้บอกไม่ได้ระบุนะคะว่าพระบิดาจะต้องเปิดเผยรายได้แต่ตั้งแต่สมัยอดีตพระบิดาหลายคนมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมารยาทเขาเปิดเผยให้นะคะเพื่อให้ประชาชนรู้แต่ทรัมป์ไม่ยอมเปิดเผย มีเสียงเรียกร้องก็พยายามเบี่ยงเบนในเรื่องเสียภาษีแล้วนิวยอร์กไทม์ไปตรวจสอบแล้วเขาบอก10ปีมาก่อนหน้าที่จะชนะเลือกตั้งทรัมป์ไม่เคยเสียภาษีเลยแม้ว่าจะมีลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังอยู่เยอะแยะแล้วเอาช่วงแค่ตอนดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนะคะทรัมป์เนี่ยมีรายได้จากธุรกิจต่างประเทศคือมีคนขอใช้ชื่อของทรัมป์เนี่ยนะคะไปเป็นชื่อโรงแรมอย่างที่ในหลายประเทศแล้วก็ไปเป็นขอเป็นค่าลิขสิทธิ์ชื่อในการทำขนมตั้งแต่คุกกี้ไปจนถึงอะไรๆพวกนี้ออกมาได้ทีละเป็นกว่าร้อยล้านดอลลาร์ครับก็ไม่เสียไปอ้างว่าไปลดหย่อนจากที่ธุรกิจที่ขาดทุนโดยเฉพาะช่วงโควิดช่วงเศรษฐกิจแย่อย่างเงี้ยบอกขาดทุนหมดเลยนะคะ
ก็แหมพี่บุญรัชใช้คำว่ามารยาทซึ่งมันไม่ได้อยู่ในพจนานุกรมของทรัมป์อยู่แล้วนี่ครับไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามเขาก็ไม่ได้แคร์คำนี้อยู่แล้วขนาดรูธเบเดอร์กินสเบิร์กบอกว่านี่เป็น deathbed wish ของฉันนะครับว่าอย่าเพิ่งแต่งตั้งคนใหม่มาแทนฉันให้ผ่านเลือกตั้งไปก่อนเขาก็ยังไม่แคร์ไม่ฟังก็ยังตั้งเอมี่ขึ้นมา
คือเขาบอกว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยเป็นคนปลอมพินัยกรร
ม
แล้วตอนหลังก็มาออกข่าวรีพับลิกันมีออกข่าวว่าจริงๆแล้วกินสเบิร์กเนี่ยเขาพูดกับทรัมป์พูดกับคนอื่นก่อนหน้าจะเสียชีวิตบอกว่าให้แต่งตั้งเลย
เนาะเหรอ
โอ้ ออกมาแล้วนั่งหัวร้อเลยว่านี่สามารถบิดเบือนอะไรทุกอย่างได้หมดหลายคนก็ถึงพูดออกมาเลยนะคะแม้กระทั่งหมอใหญ่ที่มาพูดเรื่องโควิดเขาบอกคำพูดทุกคำของทรัมป์เป็นคำพูดที่หลอกลวงโป๊ปดหลอกลวงทั้งหมดผิดศีลข้อนี้ค่ะคือเชื่อฟังไม่ได้เชื่อถือไม่ได้เลยแต่เขาสามารถพูดแล้วคนเชื่อเขาไงคะที่อย่างที่บอกว่ากระแสคนข่าวตอนหลังเนี่ยพุ่งแรงมากเลย
ครับ
แล้วก็คะแนนของทรัมป์ถึงตีขึ้นในกลุ่มที่รักที่ยังบอกว่าไม่แน่นอนจะเลือกใครคะแนนทรัมป์ดีขึ้นในกลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจก็ยังบอกว่าทรัมป์ดีขึ้น
แปลว่าอะไรครับแปลว่าคนกลุ่มนี้คือเขาไม่แคร์เรื่องที่ทรัมป์ไม่มีจริยธรรมไม่มีจรรยาบรรณ
เขาแคร์ว่าเขาจะได้อะไรแกคะเพราะฉะนั้นคืนนี้จะเป็นตัวคืนที่ตามเวลาในอเมริกานะคะจะเป็นตัวตัดสินแล้วว่าการโต้วาทีสดเนี่ยรอบแรกทรัมป์จะตีตื้นขึ้นมาได้หรือเปล่านะคะเพราะมีการพูดกันพูดโต้วาทีกัน90นาทีแบ่งเป็น6หัวข้
อ
แล้วทุกหัวข้อเป็นประเด็นใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะหัวข้อละ15นาที คือพูดแรกสุดเนี่ยเป็นเรื่องของประวัติการเมืองผลงานของ2คนนั่นก็เป็นเรื่องปกติเรื่องการแต่งตั้งประธานศาลฎีกาที่ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นที่กำลังคนกำลังบอกว่าเป็นปัญหาหรือเปล่านะคะเรื่องของไวรัสโควิดซึ่งเป็นคะแนนทำให้ทรัมป์เนี่ยเสียบทและตอนนี้กำลังกู้ชื่อตัวเองนะคะจู่ๆบอกว่าจะแจกเครื่องทดสอบไวรัสให้ค่ะ อย่างเร่งด่วนนี่กำลังหาเสียงรอบสุดท้ายมากเลยนะคะเรื่องจราจรผิวนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของความพร้อมแล้วก็ความสมบูรณ์แบบในเรื่องการเลือกตั้งที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือเรื่องระบบการออกเสียงทางไปรษณีย
์
ที่ทรัมป์บอกว่าไม่ยอมรับจะมีการโกงแล้วเรื่องสุดท้ายคือเรื่องเศรษฐกิจคือในนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นหัวข้อที่ทรัมป์จะมีโอกาสชนะเลยเท่าที่ดูในสายตาของพวกเราแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะทรัมป์ก็คือทรัมป
์
เขาโกหกหน้าตายได้ทุกเรื่องไงพูดไปพูดสหประชาชาติก็ยังไปด่าจีนเรื่องโควิดนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องเลยเพราะว่าที่คุณพูดมาเนี่ยคือการบิดเบือนหมดแม้กระทั่งองค์การอนามัยโลกพูดยังไงคุณก็ยังไปบิดเบือนหมดเลยนะคะนี่คือสิ่งที่ทรัมป์ทำเพราะฉะนั้นต้องดูใจประชาชนในการดีเบตรอบแรกอะค่ะว่าจะออกมาเป็นยังไงอะค่ะ